Уәлихан мырза, сіз сайлауға руханият партиясының атынан түсем деп жүріп, өткен аптада кенеттен шешіміңізді өзгертіп, әділетке кетіп қалдыңыз. Бұған не себеп болды?
Енді бұл мәселе өте күрделі мәселе. Өздеріңізге мәлім, көктемдегі президенттік мерзімнен тыс сайлауға қатысқан үшін мені оппозициялық өзім жүрген ЖСДВ партия қатарына шығарып тастады. Ресми оппозициялық партиялар мен өздері өз қатарынан ығыстырды. Ол біріншіден. Екіншіден мына келесі жағдай мына мерзімнен тыс парламенттік сайлау жариялағаннан кейін әрине кез келген сайлаудан тыс қалатын адам мен емеспін. Сондықтан осы сайлау науқанын пайдаланып, мен де осы күреске қосылайым деген ниетім болған. Енді мына руханиятпен әділетке келетін болсақ, руханиятпен әрине біздің алғашқы келісіміз болған. Бірақ ең біріншіден айтқым келеді, мына ресми түрде руханият партияға мен арызды берген жоқпын. Ол тек жаңа сөзбен келісілген өзіміздің нелері. Ниетіміз болған. Бірақ өкінішке орай менің білгенімше, Мұхтар Шаханов мен келуімді онша қолдаған емес екен. Екіншісі ең маңызды мәселесі мен үшін ол руханият партиясы Ресей мен Белоруссия мен интеграцияға қарсы шықты. Тіпті кедендік одақ болмасын, тіпті евроазиялық одағы болмасын, бірақ дегенмен олардың Ресеймен кез келген интеграцияға қарсы деген мәлімдемені осы партияның бір беделді мүшесі айтқан мен естігем. Жаңағы сұхбатта телевизорда өзі айтты. Одан кейін мен сіздің Азаттық радиосына онлайн конференцияға пікірімді айттым. Ол мына Ресеймен бұрынғы кеңес одағының республикалармен байланысты қолдаймын деген өз ойымды айтып кеттім. Одан кейін маған руханият партиясының төрағасы звондап, сен оны мен түсінбедім, қалай біздің партияның позицияны білесің ғой деп, біздің партия біз неге Ресеймен интеграция жасауға қарсымыз деп, сонда бұл қалай деп, ондай үлкен бір біздің екеуміз арасымызда үлкен әңгіме жаңағы дау болып, жаңағы дискуссия болды. Сосын мен айттым, мен де Сережан, сенің пікірінде ол жаңағы ресми партияның пікірі емес. Мына партиядағы жоғары жақта жүргендердің белсенділердің жеке ой пікірлері ол партияның пікірі емес. Партияның пікірі ол мына партиялық съезінде қабылдану керек. Партияның платформасы, партияның бағдарламасы, партияның сыртқы саясаты ол егер съезде қабылдаған кезде сонда ғана мысалы мен осы шешімге бағыну керек. Ал әзірше ол болмағандықтан ол менің жеке өзім пікірім, мен оны айттым. Осы мінекей осыдан басталды. Мен айттым, енді Серікжан, мен өзім мамандығым экономист, өзім мына кеңес одағында туып өскен адаммын. Біздің Қазақстанда 1/4 орыстардың өкілдері тұрып жатыр. Біз өзіміз 67%-біз деп Қазақстан. Қалай болса да оң жағында біздің шекарада Қытай деген үлкен алпауыт тұр. Сондықтан осы еске ала тұрып, бізге жаман болсын, жақсы болсын, бірақ дегенмен үлкен тағы да алпауыт Ресей дос ретінде болу керек. Жау ретінде емес, дос ретінде болу керек. Жаулар бізге жетіп жатыр. Ол серіктер сұрсы айтты, жоқ, өлікке олай болмайды деп, біздің партияның ұстап отырған саясаты осылай, интеграцияға қарсы деп. Сондықтан енді мен айттым, Серікжан, айналайын, егер осындай мәселе болса, бірігей тұрып біз ажырасайық деп айттым.
Кандидатураңызға Мұхтар Шаханов не себепті қарсы болды?
Ол жай айтып отырған телевизордан естіген әңгімем ғой. Ал бірақ Мұхтар Шахановтың маған өзіне айтқан ондай несі сөз болған жоқ. Мен ол кісімен өзім көп кездеспегелі көп болды. Бір-екі жылдай болған шығар көрмегелі. Сондықтан бұл кісіге мен кінәлі қоя алмаймын.
Оппозицияның өзіңізді ығыстырып тастағанын айтып отырсыз. Руханиятпен де арада қарама-қайшылықтар туындағанын жаңағын айтып өттіңіз. Оппозициялық саясаткер ретінде билікке жақын Әділет партиясына мүше болуыңыз бұл саяси беделіңізге қалай әсер етеді?
Әділетті қолдағаным 2-3 себебі болды. Ең бірінші себебі таяуда қабылдаған заң бар емес пе? Дінге байланысты. Сол бірінші мәселе болып тұр. Мына кез келген партиялардың Нұр Отан болсын ба, оппозициялық партиялар болсын ба, бір де бір көсемі телевизорге пресс-конференция жаңағы жасап, ешкім жаңағы осы заңға қарсы шыққан емес. Мына руханият болсын, ЖСДВ болсын, ол басқа партиялар, Нұр Отан болсын, Ақжол болсын, олар бір де бір телевизорге шығып, ашық түрде осы заңға қарсылықты білдірген жоқ. Тек қана әділет Мақсұт Нарықбаев ол біріншіден маған сол ұнады. Неге десеңіз, мына ол өзі бес намазға жығылған адам. Мына қай партияның көсемі біздің Қазақстанда бес намазға жығылды. Соны айтыңызшы маған. Ешкім жоқ. Сонсын негізі мына мен бұрыннан намазға жығылған адамға мен бұрыннан бірден сеніп отырмын. Әділетке келгенім мүмкін осы да бір үлкен себеп болған шығар. Неге десеңіз, бұл жалпы Алла Тағаланың өзінің несі ғой, қабылдау. Екіншіден, кез келген сайлау науқанды пайдаланып, халыққа өз пікірін, өз ойын, өз талабын білдірту керек. Егер мына осы сайлаудан тыс қалатын болсам, мен өзімнің жаңа ойларым, идеяларым, өзімнің билікке қойып отырған талаптарым белгісіз болып қалады. Халыққа жан ашитынды мен басқа жолмен, басқа түрмен көрсете алмаймын. Тіпті парламенттік мінбе болмаса да, бұйырмаса да, осы сайлау науқанды пайдаланып, ел арасына барып, халықтың арасына барып, солармен жүздесіп, соларға өзінің позициямды жеткізіп, осы пайдалану үшін мысалы мен осындай қадамдар жасап отырмын.
Ал Әділет партиясының Еуразиялық одаққа көзқарасы қандай?
Олар интеграция қарсы емес.
Уәлихан Мырза, сұхбатыңызға рахмет.